në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Në zyrën e Tadiqit jeton fantazma e Miloševićit, deklaron Hashim Thaçi. Një vit pas pavarësisë, Kosova ende pa kod shtetëror të telefonisë. Organizata botërore e shëndetësisë i bën thirrje Kosovës që të mbyllë kampet e kontaminuara me plumb. Në Irak sot u mbajtën zgjedhjet provinciale nën masa të rrepta sigurie. Tony Blair dhe Recep Tayyip Erdogan thanë se në procesin paqësor në lindjen e mesme duhet të përfshihet edhe Hamasi. Dhjetra të arrestuar në protestat antiqeveritare në qytetet e Rusisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Zagreb, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se i vjen keq që disa në Beograd ende jetojnë në kohën e Slobodan Miloševićit dhe se fantazma e tij ende është e pranishme në zyrën e Boris Tadiqit. Në një intervistë për gazetën kroate Jutarnji List, Thaçi ka thënë se fatkeqësisht Beogradi ende nuk mund të pajtohet me faktin se Kosova është e pavarur, por përpiqet ta rrezikojë tërësinë territoriale të saj. Kjo nuk është mirë as për Beogradin, sepse ata do të duhet më shumë të mendonin për të ardhmen e tyre euroatlantike, jo për të kaluarën, ka thënë Thaçi. Bagdad, nën masat të rrepta sigurie sot në Irak u mbajtën votimet provinciale të parat në këtë vend që nga viti 2005. Rreth 14.000 kandidat garojnë për 420 vende në 18 provinca. Të drejtën e votës e kanë rreth 15 milion irakian, ndërsa rezultatet shpallen javën e ardhshme. Kryeministri Nuri al-Maliki e përshëndeti siç tha daljen e madhe në zgjedhje, për të mbrojtur votuesit nga sulmet e mundshme, mira, policë dhe trupa u shpërndan në qendrat e votimit. Automjeteve ndërkaq u ndalua qarkullimi nëpër qytete për të shmangur rrezikun nga ndonjë autobomb. Riad, i dërguari i Shteteve të Bashkuara për lindjen e mesme George Mitchell mbërriti në Arabinë Saudite në ndalesën e fundit të turit të tij në rajonin i cili synon ringjalljen e përpjekjeve paqësore. Mitchell mbërriti në Riad nga Jordania, ku tha se administrata e presidentit Barack Obama do të jap prioritet procesit të paqes në lindjen e mesme. Mbreti i Jordanisë Abdullahu II, i cili u takua me emisarin Mitchell, i ka bërë thirrje Washingtonit që të vazhdojë përpjekjet për të zhbllokuar zgjidhjen për dy shtete ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Londër, ish kryeministri britanik dhe aktualisht ndërmjetësuesi katërshës ndërkombëtare në lindjen e mesme, Tony Blair ka deklaruar se lëvizja palestineze Hamas duhet të përfshihet në procesin paqësor. Në një intervistë për gazetën The Times, Blair ka thënë se politika e mëparshme e izolimit të Hamasit nuk ka funksionuar dhe nuk do të funksionojë kurrë. Katërshja që përbëhet nga Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Bashkimi Evropian e pat izoluar Hamasin sepse nuk e njeh zyrtarisht Izraelin. Washington, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka fajsuar politikën e izolimit të lëvizjes islamiste Hamas si shkas për tensionet në rripin e Gazës. Në një intervistë për të përditshmen amerikane Washington Post, Erdogan ka theksuar se legitimiteti lëvizjes duhet të njihet sepse ajo i ka fituar zgjedhjet në Gaza. Lideri turk gjithashtu e ka quajtur Palestinën një burg nën qiell të hapur dhe ka thënë se Hamasi nuk mund ta ndryshojë situatën. Të njëjtën Erdogan e braktisi forumin ekonomik botëror në Davos pas një shkëmbimi të ashpër të akuzave me presidentin në Izraelit Shimon Peres. Washington, kryetari i Komitetit të Senatit për Forcat e Armatosura Karl Levin ka shfaqur bindjen se ka ardhur koha që Shtetet e Bashkuara të fillojë një partneritet të ri me Rusinë me qëllim të mbrojtjes nga raketat iraniane. Senatori demokrat Levin ka thënë se për këtë ka biseduar me këshilltarët e presidentit Barack Obama dhe sekretaren e shtetit Clinton dhe se ata janë të hapur për këtë ide. Damask, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad i tha një delegacioni amerikan se ai dëshiron dialog konstruktiv me Washingtonin. Agjencia zyrtare e lajmeve SANA raportoi se Assad i ka folur kongresmenit Adam Smith për rëndësinë e hapjes së një dialogu pozitiv dhe konstruktiv ndërmjet Sirisë dhe Shteteve të Bashkuara. Antarët e delegacionit amerikan kanë theksuar rolin e rëndësishëm të Sirisë në lindjen e mesme, si dhe dëshirën e administratës së re që të zhvillojë marrëdhëniet amerikano-siriane në dobi të stabilitetit rajonal. Mosk. Policia ruse ka arrestuar më shumë se 40 vete gjatë protestave në Mosk kundër politikave të qeverisë. Aktivistët e opozitës ruse, të cilët protestuan edhe në disa qytete tjera, bën thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Vladimir Putin. Në Shën Petersburg, prania e fortë e policisë para nisjes së një proteste masovike bëri që tubimi të anulohet. Protestuesit janë nga Partia Nacional Bolshevike deri te mbështetësit e ish kampionit botror në shah liberalit Garry Kasparov. Lideri radikalëve të majt Eduard Limonov është njëri nga të arrestuarit në Mosk. Sërish Mosk. Agjencia ruse ITAR-TASS ka raportuar se 23 njerëz konsiderohen të zhdukur pas një zjarri që sot ka kapluar një shtëpi pleqsh në veri lindje të Rusisë. Raporti citon zëdhënësin e Ministrisë për Situata Emergjente, Grigori Gorbunov, të ke thënë se zjarri ka ndodhur në rajonin Komi. Detaje tjera ende nuk janë bërë publike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë qëndrime diametralisht të kundërta rreth bisedimeve ndërmjet dy vendeve dhe temave që do diskutoheshin në këto bisedime. Shefi i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanieri, kthyer nga New Yorku, pritet të njoftojë palën kosovare me të rejat e fundit dhe kërkesat e shtetit serb lidhur me këto bisedime. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, përkrah atyre të misioneve të tjera ndërkombëtare, do të marrin pjesë në dialogun Prishtinë-Beograd për të ashtuquajtur atë çështje teknike ndërmjet dy vendeve. Këtë e konfirmon zëdhënësi i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Aleksandar Ivanko, i cili thotë se ulmiku do të qartësojë fillimisht rolin e vet në këtë dialog, marr parasysh që kompetencat në polici, drejtësi dhe dogana tani më hyjnë në kuadër të përgjegjësive të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX. Kombet e Bashkuara përfshirun mikun, natyrisht se do të kenë një rol në këto diskutime, por cili do të jetë ky rol akoma duhet të definohet, sepse kompetencat kryesore për tri çështjet tani i takojnë EULEX-it. Është një çështje e cila ka mbetur për të shqyrtuar, por sipas të gjitha gjasave, do të jenë disa aktorë të ndryshëm ndërkombëtar, sepse përgjegjësitë në çështjet si policia, drejtësia dhe dogana tani më janë mbartur EULEX-it dhe nuk janë më përgjegjësi ulmikut, tha Ivanko. Shefi i ulmikut Lamberto Zanier, moderues i bisedimeve të fundit Prishtinë-Beograd, të cilat kishin rezultuar me nxjerrjen e planit 6 pikësh të sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon, është kthyer të premten nga New Yorku, ku ndër të tjera kishte zhvilluar një takim me ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić. Njoftohet se në këtë takim është diskutuar dhe për implementimin e planit 6 pikësh, i cili parashë aranjime të reja për policinë, gjykatat, doganat dhe fushat e tjera për zonat e banuara me serb në Kosovë. Zëdhënësi ulmiku Ivanko njofton për agjendën e mëtutjeshme të Zanierit. Gjëja e parë që ambasadori Zanier planifikon të bëjë është të njoftojë qeverinë këtu për takimin që ka mbajtur me zotëri Jeremić. Natyrisht se çdo lloj diskutimi shpërfshin disa palë dhe jo vetëm një. Pra do zihen disa vendimarrës ndërkombëtare dhe natyrisht se edhe Prishtina dhe Beogradi duhet të pajtohen me çfarë do lloj diskutimi, tha Ivanko. Prishtina zyrtare ndërkohë vazhdon të refuzojë planin 6 pikësh të OKB-s dhe bisedime teknike me shtetin serb, duke këmbgulur në qëndrimin se me Serbinë mund të bisedohet vetëm për çështje që janë në interes të dy shteteve fqinje. Zëdhënësi i presidentit Javid Beqiri thotë se plani 6 pikësh nuk mund të vihet në tryezën e bisedimeve me Serbinë.
Plani 6 pikësh për Prishtinën zyrtare është i vdekur, ju e dini që ai plan është hedhur poshtë nga institucionet e Republikës së Kosovës, kështu që ne nuk marrim asnjë obligim ndaj tij. Ju e dini Prishtina zyrtare ka paraqitur 4 pikat e saj përmes presidentit Selil dhe kryeministrit Thaçi. Nuk kemi çfarë bisedojmë për planin 6 pikësh.
Zyrtarët e qeverisë së Serbisë e cilësojnë si temë të pashmangshme çështjen e implementimit të planit 6 pikësh në bisedim ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, sqaron pikpamjen e tij për këtë çështje.
Yes, the six-point plan is going to be a subject to discuss.
Po, plani 6 pikësh do të jetë tema kryesore për të cilën do të bisedohet, por kryesisht do të bisedohet për mënyrat se si mund të zbatohet ky plan. Jam i sigurt se udhëheqësit kosovar nuk mund të refuzojnë diçka që është miratuar në Këshillin e Sigurimit me pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Francës dhe të mos harrojmë Kinën dhe Rusinë. Pra tërë bota është pajtuar me këtë dhe Kosova nuk ka llogari të jetë kundër, tha Ivanović. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Partitë politike në pushtet dhe në opozitë kanë miratuar me konsensus të plot pakon e martirtisarit dhe kushtetutën e Kosovës, por vetë këto subjekte po interpretojnë ndryshe dispozitat e këtyre dokumenteve. Ekspertët thonë se subjektet politike u shmangen interpretimeve të sakta juridike. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Ekzistimi i dy kornizave ligjore në Kosovë, pak ose Atisarit dhe kushtetutës e Kosovës, bën që çështjeve të caktuara tu bën interpretime të ndryshme. Rasti fundit ishte me vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare. Dispozita 11 e pak ose Atisarit përcakton mbajtjen e zgjedhjeve jo më larg se 9 muaj pas zgjedhjes së statusit, për të cilën që insiston edhe opozita. Por nene 161 i kushtetutës e Kosovës u lejon institucioneve të zgjedhura para pavarësisë që ta përfundojnë mandatin e tyre 4 vjeçar, dispozit kjo e mbështetur nga partit në pushtet. Eksperti për çështje juridike Kujtim Kërveshi konsideron se për shkak të këtyre interpretimeve rrezikohet siguria juridike në Kosovë.
Edhe kuvendi Kosovës ka të shuar prej dorës mundësin që të vendosë siguri juridike në Kosovë, që nga shpallë e pavarësisë dhe risët, edhe vetë akti shpallës pavarësisë nuk është bërë në mënyrën juridike më të mesme të mundshme, dhe si pasoj ka shkaktuar më vona dhe pasoja tjera me sigurin juridike në vend. Në fundit e interpretimi është i sakt dhe i qartë se pak ojati sarit ka përparësit të izdo legislacioni vendorë në Kosovë.
Në miratimin e pakos e atisarit, ligjeve që burojnë nga kjo pakosi dhe të kushtetutës o Kosovës, ka pasur një konsensus ndër partijak të pozitës dhe opozitës. Por këto subjekte politike tani po interpretojnë në mënyrat të ndryshme aktet më të larta juridike të miratuara nga veta ta. Eksperti tjetër për çështje juridike Afrim Hoti konsideron se në çdo lloj të konfliktit legal është pakoja e Atisarit ajo që ngadhnjen.
Pakoja e Atisarit është Bibla, është Kurani i vendosjes në aspektin juridik dhe politik në Kosovë, dhe në këtë kontekst çdo dispozitë që bie në konflikt me dispozitat e pakos së Atisarit konsiderohet e pavlefshme, do të thënë që dispozitat që dalin nga pakoja e Atisarit kanë përparësi ose kanë prioritet.
Por ekspertët juridik thonë se kjo nuk është duke ndodhur në praktik. Ata pohojnë se subjektet politike po i shmangën interpretimeve të sakta juridike. Kujtim Kërveshi shpjegon.
Vullneti politik po ndërhyjnë në përcaktimin e standardit të zbatimit të ligjit dhe po ndërhyjnë gjithashtu edhe në krijimin e interpretimeve jashtë asaj që është përcaktuar me pakon natyrore dhe është shkruar në kushtetutën e Kosovës.
Në Kosovë ende nuk është funksionalizuar gjykata kushtetuese, e cila do duhet ta thoshte fjalën përfundimtare në rast të ndonjë mos pajtimi mbi dispozitat kushtetuese, siç është diskutabile tashmë shtyerja e zgjedhjeve parlamentare. Aktualisht përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith është ai që ka autoritet që të interpretojë dispozitat diskutabile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gati një vit pas funksionimit si shteti pavarur, Kosova ende është pa kod shtetëror të telefonisë. Aktualisht atje shfrytëzohen dy operatorë të telefonisë mobile me kodet e huaja. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se vendi po humbë si në aspektin politik ashtu edhe në atë ekonomik. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përpos vështërsive të zakonshme që hasën në fushën e telekomunikacionit, Republika e Kosovës përballet edhe me pengesa të tjera, të cilat ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e telekomunikacionit, siç është kodi shtetëror i telefonisë mobile, thon përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ministri i Postë Telekomunikacionit Fatmir Limaj thot se janë duke bërë përpjekje maksimale për antarësimin në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Agjencion ky i cili funksionon në kuadrë të OKB-s dhe i cili mundëson marrën e këti kodi.
Kosovën e sasën e tanishëm që është njojëve endë nuk e ka numërin e mjaftueshëm të njojëve për të garantuar që do tjetë antara e tjuzë ose OKB-s dhe kje ka shkaktuar problemet dhe vonesët që kemi tani.
Antarësimi në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit mund të jeti me një hershëm si antari OKB-s ose aplikimi drejt për drejt ku duhet të jenë 2/3 e votave për të qenë antar. Ndër të tjera, ministri Limaj tekson se janë duke bërë lobimin që dhe vendet tjera të cilat nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, të votojnë që Kosova të ketë kodin e telefonisë ndërkombëtare.
Mospasja e kodit telefonik Kosovës i ka kushtuar shumë, sidomos në planin material. Prandaj jemi munduar që këtë çështje ta ngrisim në nivele sa më të larta, ndër ne tash po presim zhvillimet të tanishme rreth njohjes dhe lobingut të vazhdueshëm.
Mospasja e kodit të telefonisë, gjithashtu sipas ministrit Limaj, ka krijuar kaos në fushën e telekomunikacionit, sepse mundësia për operime ilegale është shumë e madhe. Marrja e kodit ndërkombëtar, siç thot ministri, nuk është vetëm për fitim material, por gjithashtu do të ndihmonte edhe për të kthyer lishmërinë në këtë fushë. Mungesa e kodit shtetëror deri më tani është arsyetuar me statusin e pasgjidhur të Kosovës, mirëpo tani me shpallin e pavarësisë së Kosovës, njohja ndërkombëtare të saj, hyrje në fuqi të kushtetutës, kjo çështje kërkon zgjidhje të shpejtë në mënyrë që Republikës së Kosovës t'i jepet mundësia për të qenë partnere barabartë me shoqërinë e telekomunikacionit dhe teknologjisë informative. Anton Berisha, drejtori i Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit, tekson se presidenca dhe qeveria e Kosovës janë kompetente për të proceduar çështjen e kodit ndërkombëtar të telefonisë së Kosovës.
Ka edhe mekanizma tjetër që nuk janë shfrytzuar në periudhën derisa unë miku ka qenë si operacion i Kombeve të Bashkuara, kështu që si duket do të ndesim këtë variantin që të arrije deri te 2/3 e njohjeve.
Ndërkaq sa i përket humbjeve ekonomike që Kosova mund t'i pësoj derisa përdor kodet e huaja ndërkombëtare, zoti Berisha konsideron se këto humbje kanë qenë më të mëdha në fillim kur ka qenë vetëm një operator, ndërkohë që automatikisht me futjen e operatorit të dytë të telefonisë mobile, këto humbje janë zvogluar dukshëm.
Rëndësia e kodit tash më shumë është në identifikimin e shtetit dhe është shumë e rëndësishme në hapat e më të tjeshëm të konkurrencës. To procese që janë duke shkuar në Evropë janë gati të pamundura pa rritjen e kodit.
Ndryshe në Kosovë, telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët në Prishtinë thonë se gjithçka është gati për regjistrimin e popullsisë, i cili sipas tyre pritet të bëhet në pranverë. Por ish ministreja e shërbimeve publike Melihate Trëmkolli thotë se përgatitjet kanë përfunduar në vitin 2007, ndërsa vonesën e tashme janë vesh neglizhencës së qeverisë. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të Endit Statistikor thonë se janë të gatshëm për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Sipas zëdhënësit e qeverisë së Kosovës Memri Krasniqi, përgatitjet nga Ministria e Shërbimeve Publike dhe institucionet e tjera që merren me regjistrimin e popullsisë thonë se kanë përfunduar të gjitha punët dhe se sipas tij tash po pritet vetëm të caktohet data se kur mund të ndodhë regjistrimi.
Ne shpresojmë që dikur në pranverë të fillojë regjistrimi, por duhet ta kemi parasysh se ka dhe implikime politike për cila duhet mendohet më mirë që regjistrimi të del sa më i saktë dhe të përfshijë gjithë shtetarët e Kosovës dhe pasuritë të tyre. Besoj në momentin që merret vendimi fillimisht qeverisë dhe pastaj miratimi në vend, gjithçka është e gatshme për të filluar punën.
Edhe zëvendës kryeshef i Endit Statistikor të Kosovës, Zymer Maxhari, thotë se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për regjistrim. Ai madje pohon se janë duke pritur vetëm të caktohet data se kur do të ndodhë regjistrimi.
Të gjitha instrumentet që e përbëjnë regjistrimin, instrumentet që duhet me implementu regjistrimi, Enti i Statistikës është i gatshëm me të gjitha, do të t'i ka bo testet, i ka bo pëtësort, i ka bo uzimet, i ka bo logistiken, qargjët statistikore, por kë është problem të cilin e vendos kuvendi për katsir qeveria Kosovës. Prandaj, ne jemi të gatshëm kur ata ne na urnojnë, na mund të bojmë regjistrimin e popullsisë.
Nga ana tjetër, Melihate Trëmkolli ish ministre e shërbimeve publike, e cila vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës, partnere qeverisë e PDK-s, pohon se përgatitjet për regjistrimin e popullsisë kanë qenë krejtësisht të përfunduara në vitin 2007, ndërkaq vonesën për përfundimin e këtij procesi e konsideron si neglizhencë nga ana e qeverisë së vendit.
Më tutje ne kemi dokumentin e antisarit që po ashtu në dokument është paraqitur që një vit pas marrëveshjes duhet regjistrimi popullsisë, me sa po shihet nuk ka asnjë fjalë. Edhe më tutje rreth çështjes së regjistrimit popullsisë, unë mendoj që problemi është i neglizhencës në radhë parë dhe i moskuptimit real të interesit që ka vendi për me majtë regjistrimin e popullsisë nga anë e vetë politikës Kosovës, edhe zyti menoj që është një çështje edhe një problem politik, sepse si mas shumë gjasave po pritet që të bëhet njëherë decentralizimi e mandaj të bëhet regjistrimi popullsisë. Natyrisht, kjo do t'i kushtoj shumë Kosovës me shumë aspekte zhvillimore.
Nga Enti Statistikor i Kosovës është bërë ditur se janë duke u përgatitur të gjitha instrumentet që regjistrimi të bëhet edhe në gjuhët e komuniteteve të cilat jetojnë në Kosovë. Deri me tani janë bërë 3 regjistrime testuese, të cilat janë vlerësuar si të suksesshme nga ana e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës. Sipas ligjit aktual për regjistrimin e popullsisë, datën për regjistrim e përcakton Kuvendi i Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare. Përgatitjet e para për regjistrimin e popullsisë së Kosovës patën filluar në tetor të vitit 2004, kurse regjistrimi i fundit i popullsisë është bërë para 27 vjetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Banorët që jetojnë në kampet në anën veriore të Mitrovicës kanë një prani të madhe plumbi në gjak si pasojë ndotjes së ambientit, thanë sot përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë dhe të agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ata kanë kërkuar që ky problem të zgjidhet, ndërsa kërkesën e kanë adresuar tek të gjithë vendimarrësit që kanë mundësi të qasen problemit. Nga Prishtina njofton Bekim Bislimi.
Niveli i lartë i ndotjes së ambientit me plumb mbetet çështje shqetësuese për shëndetin. Kështu kanë thënë sot në Prishtinë përfaqësuesit e organizatës botërore të shëndetësisë dhe të agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ata kanë paraqitur rezultatet e misionit faktëmbledhës të organizatës botërore të shëndetësisë, e cila ka shqyrtuar çështjen e shëndetit publik dhe ka ekzaminuar problemin e ndotjes nga plumbi. Megjithëse organizata botërore e shëndetësisë nuk ka paraqitur shifra të rrumbullaksuara, përfaqësuesja e kësaj organizate Dorit Nican ka thënë se nga hulumtimet që janë bërë në anën veriore të Mitrovicës në kampet e ashtu quajtura Mahalla, Osterode dhe Qesmin Luk, prania e plumbit në gjak të banorët e këtyre kampeve ka rezultuar e lartë.
We can tell you in general that very high proportion of the population in the beginning.
Ajo që mund të themi në përgjithësi është se përqindja e atyre që kanë pasur shkallë të caktuar të pranisë së plumbit në gjak në fillim ishte shumë e madhe. Kjo përqindje është në rënje e sipër. Banorët e Mahallës kanë nivel më të vogël, ndërsa banorët në Osterode dhe Qesmin Luk kanë një prani më të madhe të plumbit në gjak. Familjet që merren me shkrirjen e xeheve kanë një nivel më të lartë se sa familjet e tjera, tha Dorit Nican. Ajo ka shtuar se institucionet përgjegjëse duhet të ndërmarrin hapa për zbutjen e gjendjes së krijuar shëndetësore të banorët e rrezikuar nga ndotja me plumb.
A large team of experts has been working here, and this large team saying that we have to have a multifaceted intervention.
Një grup i gjerë ekspertëve ka punuar këtu me ditë të tëra dhe ky ekip ka deklaruar se duhet të kemi një çasje tjetër që ndër të tjera parashej intervenimin duke përfshirë dhënien e barrërave sipas nevojës, tha Nican. Ndërkaq Frod Maurin, koordinator për zhvillimin e agjencive të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, tha se hulumtimi i misionit faktëmbledhës nuk ka pasur për qëllim gjetjen e përgjegjësve për gjendjen e krijuar, por gjetjen e fakteve lidhur me shëndetin e rrezikuar të banorëve, si dhe sensibilizimin për gjendjen e krijuar.
The purpose of this study has not been an inquiry into responsibilities.
Qëllimi i këtij studimi nuk ka qenë një kërkim për përgjegjësit. Ne nuk jemi në pozitë për ta gjykuar se kush dhe çka është dashur të bëjë. Ne kemi vërejtur se nuk është vetëm një vendimarrës që mund të kontribuojë në zgjidhjen e kësaj çështjeje. Pra, kjo është një thirrje për të gjithë ata që mund të ndihmojnë në zgjidhjen e këtij problemi, duke na përfshirë neve si përfaqësues të familjes së Kombeve të Bashkuara. Kjo nuk mund të zgjidhet nga vetëm një palë, por kërkon bashkëpunimin e të gjithëve, tha Mauring. Sidoqoftë, pritet që organizata botërore e shëndetësisë për këto çështje të publikojë një raport me shifra konkrete për gjendjen shëndetësore të banorëve të rajonit të Mitrovicës që nga viti 2000, që sipas zyrtarëve të kësaj organizate ka qenë në ndikimin e ndotjes nga pluhuri i plumbit që nga hapja e kompleksit industrial Trepça. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Ligji për përdorimin e gjuhëve në Maqedoni kufizon në mas të madhe përdorimin e shqipes në institucionet e sistemit. Kështu kanë vlerësuar sot pjesëmarrësit në tryezën në rrumbullakët me titull Barazipa Ekuilibër. Nga Shkupi raporton korespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në institucione shtetërore të Maqedonisë me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në mas të madhe kufizohet dhe nuk është në funksion të marrëveshjes së Ohrit. Ishte ky konstatimi tryezës së rrumbullakët organizuar nga Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re me temë Barazi pa Ekuilibër.
Fryma e marrëveshjes është dezavijuar në atë kuptimin që mjerisht politika e bënit veten dhe tani si që shihni edhe në për materialet, gjua shqipe në një mënyrë është fragmentarizu.
Thot Gjevdet Nasufi, një nga ekspertët që ka marrë pjesë në hartimin e marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001. Ndërkohë, Albert Musliu nga organizata juqeveritare ADI, e cila monitoron jetësimin e praktik të dokumentit kornis të Ohrit, thot se është e kohë të flitet për aplikim të shqipes në institucionet e sistemit, e në anën tjetër qeveria nuk parasheh mjete për realizimin e praktik të ligjit në fjalë.
Edhe pse është me kapacitetimin tu, implementimi i tij kushton. E unë nuk kam pa sa kam mund të shohë në bugjetin e 2019-ës dhe një kuantum të bollësh të cilat do të mundësojnë implementimin efektiv këtij ligji.
Ndërka që Ismet Ramadani ishtë deputet, thekson se ligji për zyrtarizimin e gjuhës Shqipe paraqet një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit dhe ai humb efektin pozitiv në momentin kur gjuha Shqipe definohet si gjuhe pakicave që e flasin mbi 20% e populatës në Maqedoni.
Duke vazhduar për të përcaktuar vendet, momentet, kur dhe sa duhet përdorë gjuha Shqipe, interpretimet shkojnë pra në konotacion negativ. Pra janë restriktive.
Në fund, kryetari i Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, Imer Selmani, ka theksuar se është mungesa e dialogut ajo e cila ka ndikuar në miratimin e një ligji të disfavorshëm për qytetarët shqiptar nga shumica parlamentare.
Vlerësimet janë shpeshherë nga qytetarët e Republikës Maqedonisë, qytetarët shqiptar, se kemi një barazi pa ekuilibër, një barazi e cila më tepër është në fjalë, e cila është deklarative sesa esenciale. Andaj e pam të arsyeshme që së bashku me shumë ekspert, me shumë njohës të mirë të kësaj lëmije, të bëjmë një tryezë të rrëmbullake, gjithashtu edhe me student, ku do të marrim vlerësime të cilat pastaj mund të jenë një kahëzim shumë i mirë i politikave që duhet bërë, qofsi parti politike, qofsi organizata jo qeveritare ose si veprimtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbylli me një raport nga Tirana. Në Shqipëri tashmë kanë filluar ethet parazgjedhore. Në këtë kuadër është paralajmëruar formimi një koalicioni të ri politik i cili do të bonte partitë vogla të spektrit të djathtë. Kronike korrespondente son Menada Zaimi.
Partitë të djathta do të grupohen në një sigël të re të quajtur Poli i Lirisë. Koalicioni i ri me Lëvizjen për Zhvillim Kombëtar, Partinë Demokristiane dhe Partinë për Ligj dhe Drejtësi sinismëtare të formimit të tij, duket se gjenes ka kundërshtim tashmë të shfaqur hapur me leadershipin e Partisë Demokratike. Kundërshtitë të cilat sollën largimin e Partisë Ndokës nga qeveria vetëm pak kohë më parë, apo dhe daljen si deputet të pavarur të Spartak Ngjeles dhe Gilman Bakallit. Nisur nga zhvillimet politike, Dashamir Shehi, kryetari i LZK-s, vlerëson se vendit i duhet një alternativë e re. Me program të djathtë.
Ne gjykojmë që brenda djathtës ka nevojë për një dialektik të re, për një konfrontim idesh që ka munguar gjithnjë brenda partisë më të madhe. Për mundësi të reja alternativash, për rivalitet politik, për ego politike.
Për formimin e koalicionit po zhvillohen bisedime madje dhe me ish drejtues forumesh të Partisë Demokratike, të larguar për shkak të mendimit ndryshe që ndanin me kryetarin e partisë, Sali Berisha. Jashtë mikrofonit Shehi përmend ofertën drejtuar ish kryeministrit të Partisë Demokratike Aleksandër Meksi.
Kemi bërë edhe tratative dhe marrëveshje paraprake me shumë parti tjera të vogla, për shembull Bashkimi Demokrat, Konservator.
Partitë nismëtare të Polit të Lirisë, i cili do të zhurdarisohet si koalicion pak përpara zgjedhjeve të përgjithshme, kanë bërë dhe llogaritjen e mandateve që do të sigurojnë në përballjen elektorale. Shehi flet për të paktën 15 mandate, referuar rezultatet e këtyre forcave politike në zgjedhjet e vitit 2005. Kryetari i LZK-s thotë se ekzistojnë mundësitë që votat të dyfishohen pasi synohen votat e shtetasve të pakënaqur nga majoranca, por dhe kontingjentit të pavendosurve. Don se e sheh formimin e këtij koalicioni si zhvillim interesant dhe të nevojshëm, analisti Albert Rakipi ngre disa pikpyetje mbi të ardhmen e këtij formacioni politik.
U mendoj se çështja e parë është çështja e identitetit politik. Asnjëra nga këto parti që ju përmendëm, paktën deri tani, nuk ka prezantuar për publikun një identitet politik. Çfarë dallon nga Partia Demokratike në pikpamjen e programit të saj? Çështja e dytë është që gjatë 20 viteve të fundit në Shqipëri ka qenë realisht e vështirë për të pasur një forcë të tretë politike. Një farmyrë ka qenë një bipolaritet. Kemi pasur dy parti të mëdha, se kanë ndruar njëra tjetër në pushtet. Dhe qytetarët fatkeqë nuk kanë pasur mundësinë një alternative të tretë.
Rakipi thosë se gjithçka mbetet për tu parë në zgjedhjet e 28 qershorit 2009, ku do të dalë qartë shkalla e mbështetjes së këtyre partive në elektorat. Duket se më dyshet e analizëve dhe të ekspertëve rrjedhin nga tereni i vështirë që krijon ligji i ri elektoral, proporcional, rajonal. Analizat kanë treguar se ai dëmton pozitat e partive të vogla, veçanërisht atyre që janë jashtë koalicioneve parazgjedhore, duke e parë ligjin në favor të dy partive të mëdha që e miratuan me konsensus. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Në zyrën e Boris Tadiqit jeton fantazma e Miloševićit, deklaron Hashim Thaçi. Organizata botërore e shëndetësisë i bëri thirrje Kosovës të mbyllë kampet e kontaminuara me plumb. pothuaj një vit pas pavarësisë, Kosova ende pa kod shtetëror të telefonisë. Në Iraku mbajtën zgjedhjet provinciale nën masa të rrepta sigurie. Tony Blair dhe Recep Tayyip Erdogan thonë se në procesin paqësor duhet të përfshihet edhe Hamasi. Dhjetra të arrestuar në protestat antiqeveritare në qytetet e ndryshme të Rusisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.